ጸሐፊ ጉዳይ ወጣ የህብረት መንግስታት አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን አደ አፍሪካ ሰፊ ዕደት ይገብር ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ንኣገዳስነት እቲ ዕደትን ክህሉ ዝኽእል ፅልዋን ኣመልኪቱ ክፍሊ ዜና ድምፂ ኣሜሪካን መድረ ጸሓፊ ብሊንከን ኣወሃይዙ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ቅድሚ ትማል ረቡዕ ኣንቶኒ ብሊንከን ንፈለማ መገሻ ኣብ ኣፍሪካ ኢሎም ኬንያ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ሓይልታት ፀጥታ ሱዳን ኣብ ልዕልቶም ንዕልዋ መንግስቲ ንምቅዋም ኣብ ካርቱምን ዑምድርማንን ናብ ሰልፊ ዝወፁ ተኩሶም ን15 ሰባት ቀቲሎም እዮም። ሰራዊት ሱዳን ዕልዋ ካብ ዝፈፀመሉ 15 ጥቅምቲ ንነዘ እቲ ዝኸፍአ መጥቃዕቲ እውን ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ኣቡጃ ናይጀርያ ዝኣተዉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ነቲ ኣብ ሱዳን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሽዑ ንሽዑ ኮኒኢሎሞ እዮም። ከምዚ ይበሉ።
The military must respect the rights of civilians to assemble peacefully and express their views.
ሰራዊት ሱዳን ንናይ ህዝቢ መሰል ምእካብን ሓሳቦም ምግላፅን ከኽብር ኣሎ። ህዝቢ ሱዳን ንቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶግ ሃዊሱ መምላስ ሲቪላት ዝመርሕዎ ምምሕዳር ንፅውዖም ከምኡ ውን እሱራት ይፈትሑ ኢሎም ንዘቕረብዎ ፃውዒት ንሕና ውን ንድግፎ ኢና በሉ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ። ዕልዋ ናይ ሱዳንን ውግእ ናይ ኢትዮጵያን ኣብ ናይ ሓሙሽቶ መዓልታት መገሻ ብሊንከን ኣብ ኣፍሪካ እቶም ቀዳሞት ተሰሪዖም ዘለዉ ኣጀንዳታት ኮይኖም ኣለዉ። ጆኒ ካርሰን ቅድሚ ሎሚ ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ዝነበሩ እዮም። ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ መገሻ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ኣፍሪካ ምስ ንዴሞክራሲ መሻርሕትና ዝኾኑ ምዝታይን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ክብሩ ገልፅዎ።
Upsurge in military coup d'etats across Africa is very disturbing and very worrying.
Johnny Carson kazara bohollo amona afrika tagbarat alwa mengisti menharu zasambedin zaqanqniyu demokrasi abta ahgurun ab hadaga wadiqu yirkab dahada neger gin binitsur kgalets kam afro barometer zamestalu tikalat habareta zakayad womatsnaati zaradna neger allo ento khoinu አፍሪካውያን ዴሞክራሲን ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ዝመርጹ መሆኑን ይብልጉ። ብሊንከን ኣብ አቡጃ ምስአተው መጀመሪያ ስርሖም ምስ ፕሬዚዳንት ተሃገር ሙሐመዱ ቡሃሪ ተራኺቦም ኣብዋን ስክፍታ ምርግጋጽ ሰብኣዊ መሰላትን ዘይህድኣትን ነቲነዊሕ ዕድመ ዘውፀረ ክልታዊ ርክብ ናይጀርያን ኣሜሪካን ዘጠናኽርሉን ዝግምግምሉን መገዲ ነይሩ። ዶኒ ካርሰን ናይጀሪያ ንዩናይትድ ስቴትስ ኣገዳሲት መሓዝ እያ ኢሎም ገልጽዋ። ከምዚ ይብሉ። ናይጀሪያ እታ ብቕልጡፍ ኣገዳሲት እናኾነት ትመጽእ ዘላ ሃገር ዝበዝሐ ህዝቢ ካብቲ ኣህጉር ዝሓዘት ዝሓየለ ዴሞክራሲ ዘለዋ ዝዓበየ ቁጠባ ትውንን ዝበዝሐ ዕቋር ነዳድ ዘይቲ ዘለዋን ማእከል ዞባዊ መጓዓዝያ ፋይናንሳውን ባንክን ቁልፊ ስፍራ ርክባትን ኣብ ዓለምና እቲ ካልኣይ ዝዓበየ መስርሕ ፊልምታት ዝርከበላ እያ ይብሉ ንሶም። ፖሊሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ዝሰዓቦ ኣንፈት ኣመልኪቶም ሰፊሕ መደረ ኣስሚዖም እዮም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን። ለበዳ ኮቪድ-19 ኣሜሪካ ዝሃበቶ ግብረ መልስን ክኸውን ዝግብኦ ተራ ኢጋድ ሕብረት ኣፍሪካ ቁጠባዊ ማሕበራት ሃገራት ደቡብ ኣፍሪቃን ምዕራብ ኣፍሪቃን እውን ጠቂሶም እዮም። ንኣፍሪካ ከም ኣጀንዳ ጂኦፖለቲካ ምርኣይ ከብቅዕ ከም ኣገዳሲት ዓለም ለኻዊ ድምፂ ምርኣይ ክጅመር ኣለዎ በሉ ብሊንከን ኣብ መደርኦም። ኣብ ኡጋድ ውግእ ኣማኺሎም ክዛረቡ ከለዉ ኣሜሪካ ስሉጥን ነባራይን ዲፕሎማስያዊ ሓገዝ ንምብርካት ቅርብቲ ከም ዝኾነ ጠቂሶም። ብመንፅር እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሱዳንን ሶማልያን ይረኣይ ዘሎ ጎንፅታት ንገብሮ ዘለና እውን እዚ እዩ። መራሕቲ ኣፍሪካን ትካላታን ንዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ይመርሕዎ ኣለዉ። ነዞም ፃዕርታት እዚኦም ንምድጋፍ ድማ ዩናይትድ ስቴትስ ንዲፕሎማሲ ትጥቀም ኣላ በሉ። ብዙሕ ምዝራብ ይከኣል እዩ እንተኾነ ብሓፂሩ ንምቕማጥ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኣፍሪካ ዘለዋ ፅምዶ ከተሓይሉ እዩ ድሌታ። ንረብሓ መላ ኣፍሪካ ንረብሓናን ንረብሓ መላ ዓለምን በሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን። ጉዕዞኦም ናብ ሴነጋል ምዕራብ ኣፍሪካ ኣቕኒዖም ኣለዉ ትብል ሚሸል ጌቨን ካብ ትካል ኣፍሪካ። ሚኒስትር ወፃኢ ናብ ሴነጋል ስለ ዝኸዱ ኣዝየ ተሓጉሰ ኣለኹ። እዚያ ገዳሲ ዲሞክራሲያዊ ሀገር ያ ሙስሊማው ዲሞክራሲ አቡከት ዳብላሎ አጉር ደሴት ቀሳነት እያ ሴነጋል በለት ሚሼል ገብን ሚኒስትሩ ተአሜሪካ አንቶኒ ብለንከን ፈለማ አብ ኬንያ ምስአተው ምስ ኬንያዊ መዘነኦም ራይቼሊ ኦማሙን ለስ ፕሬዚደንት ኦሁሩ ኬንያ ታንተራሽ ጎብኔሮም ብዛዕብ ሀያል ዝምድና ክልቴን ሀገራትን ኣብ ጎረቤት ኬንያ ዝኾነት ኢትዮጵያ ውግእ ደው ዝብለሉ ኣገባብን ከምዝተማሃሩ ወኪልና ስንደይ ሰይን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሓቢሮ